أطلق радиусы сейл. Апрельнің 20-сі шәршәмбі күн кетірген хабарларға Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда Шалыда яшаушы Алишер Адилерский Дәулет Думасы рәйсі Борис Грызловны мәхкәмәгә бирде. Урыс белән бәйле булган һәр нәрсәдән качу умтылышы Дагыстандагы бер авылдагы мөселманнарга гына түгел, хәтта кайбер русларга да хас. Аракы ишүне һәм тәмәке тартуны ташлаган Русия белән конфедерация төзү яклы Сибир яшьләре үз хәрәкәтендә булдырды. Азатлык дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Татар дөньясында Габдулла Тукайга багышланган чаралар дәвам итә. Мәскәүдә Тукайга һәйкәл ачылачак. Казанның Тукай клубында Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән шагыйрә һәм тәрҗемәче Венера Вәлиева белән очрашу булды. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүгә исе китмичә үз канунлары белән яшәүче Дагыстандагы Новососетлый авылы халкы турында узган атнада сөйләгән идек. Бу язманы һәм мәкаләне сез әле дә азатлыкның azatlik.org сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Дөрес, бу авыл шәригать канунлары белән яши. Әмма урыс белән бәйле булган һәр нәрсәдән качу умтылышы мөселманнарга гына хас диючеләр ялгышыр. Соңгы җанисәп күрсәткәнчә, Сибирдә урыс урынына сибиряк дип язылучылар арткан. Сибирдә үсеп килүче яш буын өчен Русия ерактагы икенче бер дөнья. Алар инде урыс белән бәйле булган һәр нәрсәдән качарга тырыша. Һәм хәтта Русия белән конфедерация төзү яклы Сибир яшьләре үз хәрәкәтендә булдырды. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Мәскәү җитәкчелеге игътибарын Кавказны буйсындыруга юнәлткәндә, Сибирдә Русиядән аерылырга теләүчеләр арта бара. Русия статистика идарәсе Росстат башлыгы Александр Суринов соңгы җанисәптә шактый халыкның сибиряк булып язылуын белдерде. Һәм хәтта киләчәктә сибиряк дигән милләт барлыкка килергә мөмкинлегенә ишарәләде. Әлеге хәбәр интернетта шактый шау-шу ятты, һәм чыннан да Сибирдә яшәүчеләрнең үз билгеләнүгә амтылуы бу язуларда ачык чагылыш тапты. Айрушада үсеп килүче буын өчен Русия Мәскәү дигәндә күз алдына ниндидер ерак җирләр һәм башка дөнья килеп баса. Ата-аналарыннан да аның турында бер юнда сүз ишетмәгән, ә Мәскәү якларына барып күреп кайтуы мен бер хыял гына булган бу яшьләргә аларның туган иле бары Сибир кебек кенә тоела. Бүген сибирләрнең күпчелегенә Мәскәү дигәндә аларның табигать байлыкларын үзләштерергә килгән зур җитәкчеләр истә тотыла. Чөнки алар аннан урман, күмер һәм башка шуның ише байлыкларны алып чыга, ә аларга бары хәерче тормыш кала. Шуңа Сибирдә гомер итүчеләрнең шактый өчен Русия күңел кайтаргыч хис тудыра, һәм алар үзләрен руслар белән бер рәттә күрәсләре килми. Моны соңгы җанисәп тә ачык күрсәтә. Росстатның төбәк идарәләре Төмән, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Барнаул, Якутскида элек үзләрен урыс дип белдерүчеләрнең күпчелегенең хәзер сибиряк кайланыуын әйтә. Иң башта сибиряк дип язылу тәкъдиме интернетта туды, әмма аны барсы да яшьләрнең вакытлыча юләрлеге дип кабул итте. Ләкин бу тәкъдим шактый тиз үсеш алды һәм инде интернет даирәсеннән җәмәгатьчелек арасына таралды. Гәрчә җанисәп алдыннан дәүләт масса күләм мәгълүмат чаралары бернинди сибирякларда юк, ә бары урыс, татар, украин һәм тагын башка күп кенә милләтләр бар дигән мәкаләләр белән чыгыш ясаса да, башка милләтләрдән аермалы буларак, урысларның кайберләре моңа бөтенләй игътибар итеп тормаган. Мисал өчен Красноярский блогеры Александр Коновалов Мәскәүләр бер төрле, ә сибирләр бөтенләй икенче хылыклы халык дигән фикердә. Һәм моны ул чит илләргә баргач та аңлата икән. Ләкин Мәскәүләр дигәндә ул беренче чиратта Русия башкаласындагы халыкны гына түгел, ә киңрәк мәгънәне истә тота. Хәзер митингләр тыелган дип әйтергә була, шуңа бу хакта җәмәгатьчелеккә җиткерүнең бердәнбер юлы булып җанисәп кала ди ул. Әлбәттә, Мәскәү җитәкчелегенә Сибирнең аерылу мөмкинлеге турындагы хәбәрләр бик кылкы тыела. Бәлкем сибирләр үзләре дә моны тормышка ашмаслык хыял буларак кабул итәдер. Әмма алар инде урыс белән бәйле булган һәр нәрсәдән качу ягын карый. Хәтта Новосибирскидагы бер төркем яшьләр нәкъ шуның өчен генә аракы ичү һәм тәмәке тартуларын ташлаган. Алар фикеренчә, урыс дигәндә беренче чиратта аларның күз алдына нәкъ сәрхуш килеп баса. Мондый кечкенә генә яшьләр төркеменнән тыш инде Урал тавы сырты артында чын мәгънәдә яңа дәүләт сү белән шөгыльләнүче шактый җитди ишмалар да бар. Русский репортер язуынча, аларның башлыгы Башлангычында элекке ОМОН хезмәткәре Александр Будников тора. Аңа һәм тагын берничә кешегә инде 4-нче җинаять шашканнар. Алар корал ярдәмендә Сибирне Русиядән аеруны максат иткән экстремистик җәмгыять оештыруда шикләнде. Будников фикеренчә, алар Русия белән конфедерация төзү яклы. Ул мәсьәләдән барыбер ерак китеп булмаячак, ләкин аның нинди юл белән тормышка ашашагын сорау булып кала. Ягъни аз кан кыйышлы булырмы, күп кан кыйышлы булырмы? Җыелышырга, уйлашырга вакыт бар әле ди ул. Бутников тарафлары, ягъни йөзләп кеше узган елны инде Федерация шурасы һәм Дәүләт Думасына рәсми хатта җибәргән иде. Алар җитәкчелекнең эшчәнлеге белән риза булмавын һәм хакимият оешмаларыннан үз вәкаләтләрен алуларын әйткән. Түрәләр үз эшләрен башкара алмыйкән, без үзебез белән үзебез идарә итә алабыз. Конституциядә бу каралган ди ул. Якын киләчәктә алар Таулы Алтайда үз бистәсен төзергә җыена һәм Русия дәүләтенә параллель рәвештә хәрәкәт итүен белдерә. Әлбәттә, мондый төркемнәргә фетнә чыгаручы сепаратистлар буларак караучылар шактый. Алар фикеренчә, бу хәлләр бары сугыш тудырырга мөмкин. Мисал өчен, фәлсәфә фәннәре докторы Юрий Плюснин сибиракларның аерым милләт булып аерылуы мөмкин хәл дип саный. Әмма ул аларның барыбер Русия халкы хисабында калачагын әйтә. Урыс сүзе ул җирлекне билгеләүче сыйфат кына. Без Русиядә яшәүчеләр барыбыз да урыслар, урыс татарлары, урыс чешеннары, урыс сибиряклары ди ул.
Ландышхара соны тыңладык. Томскидан Казанга күченеп килгән Искәндәр Әхмәдов исә сибирякларның үз билгеләнүен зур проблема дип санамый. Аның фикеренчә, монда күбрәк икътисади нишкәлекләр истә тотыла.
Алар Новосибирскида, Омскида, башка авылларында баралар. Шул ук вакытта менчә бу җитди проблема түгел. Чөнки менчә бу әлем блогерлар арасында интернетта. Әмма ләкин шул ук вакытта менә җитди проблема була ала. Мәсәлән, Сибирда, мәсәлән, әлеге вакытта шундый борчылы бар. Мәсәлән, анда Сибирда нефть бар, газ бар, барысында казып, барысында алып, Сибирдан, әлеге вакытта, мәсәлән, Санкт-Петербург зенитына бирәләр. Спонсор акчасы итеп. Менә шундый борчылы бар. Бәлки, менә Сибирдәкләрнең экономикасының бер якта ятып тора. Менчә бу проблема бунда. Шулай дип аталган проблема, мәсәлән, Сибирдәк булып язылу, мин шул Сибирдәк интернетта. Блогерлар, блогерлар, менчә лидер психологик яки иҗтимагый лидер протест, мәсәлән, чиновникларына каршы бәлки башка кешеләргә нидер, Мәскәүдә бер
үзләрен руслардан айырып, сибиряклар дип атарга теләүчеләр турында Томскидан Казанга күченеп килгән Искәндәр Әхмәдов фикере булды бу. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Чалыда яшәүче Али Шарадилярский намусын һәм абруен яклауны сорап, Мәскәүнең Твери районы мәхкәмәсенә шикаять юллаган. Шикаять Русиянең Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызловка каршы. Шикаять өлеше «Звезда Поволжья» газеты белән дә бәйле. Грызловны Али Шарадилярский нәрсәдә гаепләгән соң? Бу хакта тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Әлеге газетаның 2011 ел 10-16 февраль санында «Ахтунак» дигән язма басыла. Язманың авторы Фәндәс Сафиуллин бере дә Борис Грызлов тарафыннан әйтелде дип санаган сүзләрне дә китерә. Менә ул сүзләр. Русия империя буларак ярдәм сораган территориялар хисабына формалашты. Русия бу территорияларга карата түзем, толерант булды. Урыс характерының аерымлык билгеләре шунда. Без башкалар белән дуслыкта яшәргә телибез. Без туганнар булырга телибез. Ә бу билгеләр башка милләтләргә хас түгел. Фәндәс Сафиуллин, әлеге сүзләр Грызлов тарафыннан Русия президенты Дмитрий Медведев белән 2011 елның 17 гыйнвар очрашуында әйтелде дип күрсәтә. Шушы язманы укыган Алишар Адилярский һәм Рафаат Ярлыгаев намусларын һәм абруйларын яклау йөзеннән Мәскәү шәһәре Твер районы мәхкәмәсенә Борис Грызловны җавап тотучы итеп күрсәтеп, шикаят язалар. Адилярский шикаятның башы, аның ни дәрәҗәгә җитүе хакында азатлыкка да фикерләр әйтте.
Я прочитал газету «Звезда Поволжья». Там была опубликована статья Фандаса Софиулина о неадекватном выступлении Грызлова на совещании 17 января 2011 года у президента РФ. На этом совещании президент РФ собрал всех руководителей фракций Госдумы, в том числе спикера Бориса Грызлова. И вот, оказывается, выступая на этом совещании, Борис Грызлов позволил себе следующее высказывание. «Отличительная черта русского характера в том, что мы хотим жить в дружбе с другими. Мы хотим быть братьями. И эта черта не присуща, повторяю, не присуща другим национальностям». Я после этого вышел в интернет и ознакомился с полным текстом. И там действительно в полном тексте выступления спикера Государственной Думы вот и были именно этот текст, который я только что произнес.
Бу сүзләр мине ярсытты. Сугышта минем бабам, әти-әнинең ир туганнары үлеп калды. Русияның югары урындагы кешесе менә шундый сүзләр әйтергә җөрәт итә. Шулай килеп чыга, Русияның калган барлык халыклары, ягъни 182 милләт дустана түгелләр, туганнар була алмыйлар. Без Рафаат Ярлыгаев белән Мәскәү шәһәренең Твер район мәхкәмәсенә җавап тотучына булган урынына Русияда яшәгән төп халыкларның намусын, абруен яклап мөрәҗәгать иттек. Быелның 28 мартында Алишар Адилярский Мәскәүнең Твер районы федераль казые Людмила Быковскаяга әлеге шикаятны тапшыра. 29 мартта Быковская шикаят буенча билгеләмә чыгара. Анда былай диелә. Гаепләүче Адилярский Борис Грызловка карата булган шикаятында Дәүләт Думасы булган урынны адрес итеп күрсәтә. Депутат вәкаләтләрен башкару урынын күрсәтеп, кешегә шикаят белдерү канунда каралмаган. Шулай итеп, казый Быковская җавап тотучының бу очракта Грызловның яшәү урыны буенча шикаят тапшыруына сорый. Билгеләмәдә Борис Грызлов сүзләренең стенограммасын яки интернет сәхифәсенең расланган күчермәсен күрсәтү турында да әйтелә.
Спрашивается, если я об этом ознакомился в интернете, кто мне в интернете может заверить копии? Тем не менее, я обратился на сайт Kremlin.ru с просьбой предоставить документ, подтверждающий выступление, а также направил заказные письма в Управление делами Государственной Думы и в Управление делами президента с предоставлением стенограммы выступления Грызлова на совещании у президента России 17 января, то есть выполнил требования этого определения. И до 20 апреля направлены будут документы в адрес судьи для начала судопроизводства.
Алишар әфәнде белән интернет сәхифәсендә күренгән язмага кабат кайтабыз. Чыннан да булганмы ул?
Да. Самое интересное, что вот сейчас, когда попытались заново это все, значит, перенести на спринтер, почему-то именно вот эти слова, то есть само выступление Грызлова сохранилось, а вот эти слова, где вот он так, мягко говоря, оскорбительно отозвался о всех коренных народах России, почему-то их кто-то заботливо убрал. Это непонятно.
Мәхкәмәнең башлануына, аңа Борис Грызловның яки вакиле килүгә ышаныч бармы? Алынган җавап мондый. Ул үзе яки вакиле мәхкәмә утырышларында катнашырга тиеш. Тәртибе шундый. Бездә канун каршында барысы да тигез. Русия хокукый дәүләт. Минем уйлавымча, ул килер, үзенең сүзләренә аңлатма бирер дигән өметтә тора Алишар Адилярский.
Шулай да яшәүче Алишар Адилярскийның Мәскәүнең Твер районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итеп, Борис Грызловка, Русияның Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызловка каршы шикаят тапшыру турында Гафиулла Газизне тыңладык.
Азатлык радиосы.
Топшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстанның Спас районындагы авылларда билгесез аурудан эретерлекләр үлә башлаган. Аларның башта аяклары оксаган, аннары бөтенләй йөрмәс булганнар. Ә берничә көн ичендә хайваннар үзләре дә җан тәслим кылган. Авыру терлекләрен чалырга өлгергән кешеләр бу терлекләрнең итенең кирәгеннән артык сусыл һәм бик канлы икәнен, ашарга яраксыз булу хакында белдерә. Әлеге хәбәр уңайыннан бүген Казанда социаль экология берлегенең Татарстан бүлеге журналистлар белән матбугат конференциясе үткәрдем. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир дә булып кайтты.
Экологлар сүзләренчә, Татарстанның Спас районында билгесез сәбәпләр аркасында мөгезле эретерлектән соң хәзер инде дуңгыз һәм сарыклар да авырый башлаган. Алай гына да түгел, кайбер хуҗалыкларның бал кортлары да күпләп үлгән. Ләкин бу хакта рәсми органнар берни дә әйтми. Терлекләрнең үлеме хакында бары тик журналистлардан гына белә алабыз, ди эколог Нейля Биктимирова. Бер карағанда безнең әлеге вакыйганы тикшерер өчен вәкаләтебез дә, мөмкинлекләребез дә юк. Әмма барыбер Татарстан рәсмиләре бу хакта җәмәгатьчелекне мәгълүматлаштырырга тиеш дип белдерә ул. Спас түгел дә республиканың икенче бер районы булса, без бу хакта җәмәгатьчелеккә аның хәтле каты итеп шаң сукмас идек. Әмма Спас районында терлекләрнең күпләп кырылуы безне сагаерга мәҗбүр итә ди ул. Аның сүзләренчә, узган ел әлеге районда 600 гектар мәйданга гамма нурланыш аша чистартылган орлык чәчелеп, беренче атом тәҗрибәсе уздырылган булган. Шуңа күрә бу районда терлекчелек яисә үсемлекчелек тармагында булган теләсә нинди бер вакыйга безне кызыксындырмый калмый, дип белдерә Биктимирова. Моның белән бердән Спас районына чагыштырмача ерак булмаган Димитровград шәһәрендә атом реакторлары буенча фәнни тикшеренү институты булуы да билгеле. Сыйык радиоактив калдыклар җир асты юллары аша Иделгә эләгергә мөмкин. Бу хәлдә безне борчуга сала, дип әйтә ул. Аның Спаста уздырылучы тәҗрибәгә кагылышлы сүзләрен Страна Росатом газетада дәлилләп тора. Газет мәгълүматларына караганда, Татарстанда 2011 елда инде икенче мәртәбә нурландырылган ашык чәчелеп тәҗрибә уздырылачак. Ә 2012 елда Шират 3-нче тәҗрибәгә киләчәк. Радиобиологлар нурландырган терлек азыгы агымдагы елда Татарстан терлекчелек хуҗалыкларына таратылачак. Ә инде 2012 елда тере кошкортны һәм инкубаторлардагы йомыркалар өстендә дә нурландыру тәҗрибәсе уздырылачак, дип яза Страна Росатом газеты 2010 елның июль аенда чыккан 7-нче санында. Нәле Биктимирова Спас районында терлекләр үлеме турында ишеткәч, фактларны урынга барып тикшергә тырыштык, ди. Ошараклы рәвештә туктатып сорашкан авыл кешеләре арасыннан Ян Бухтина, Иске Рәҗәп авыллары хуҗалыкларында бузауларның күпләп үлү очраклары булуы билгеле булды. Нинди сәбәптән бу хакта беркем дә белми, ди ул. Без дә белмибез, статистикабыз да юк. Без бары тик Спаста ашлыкларны нурландыру тәҗрибәсе алып барылганга күрә генә бу вакыйгаларны аңларга һәм җәмәгатьчелеккә җиткерергә телибез, ди Биктимирова. Спас районындагы терлек үлемнәренә карата мал табиплары нинди фикердә торасың? Бу хакта үз фикерләрен сорап, Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе Булат Камаловка мөрәҗәгать иттек. Ул Спас районындагы терлек үлемнәрен җәйнең куры килүе аркасында терлек азыгында витаминнарның аз булуы аркасында барлыкка килүе турында әйтә.
Мин үземнең кешче контроль группамны Спас районына җибәрдем. Шушы Ямбухтино, Татарский Тахтала, Булгар, Арыш, Булгар авылларында менә шундый үлемнәр бар дигән сүздән чыгып, дөрестән дә пакетлары бар, но инде хайван булган җирдә үлемсез дә булмый. Ә ул теге массовый характерда түгел. Ул хуҗалыкларда гына быел ел авыр килде бит инде. Аның әзерләнгән азыкның сыйфаты да, аның матдәләре ягыннан да, микро-макро элементлары, витаминнары аз. Монда бер нинди инфекция дә юк и массовый үлем дә юк.
Бу Азвагизович, менә бу үлемнәр, хайван үлемнәре Спас районында башка елларда да булган идеме?
Юк, нишләп бу монда бит массовый үлем турында юк. Монда массовый үлем булса бер хәл ие. Үлем юк анда.
Ә менә сез башка районнарда да күзәтелә дип әйттегез. Башка районнарда чыннан да бармы? Кайсы районнар һәм булса?
Чыннан да юк, ул күзәтелә именно витамин хәдер битеп бара. Без витаминны эзлекле рәвештә тикшереп барабыз. Конны составын. Biz şu kont, bizim laboratuvarlarımız şu kont hesabında tikrip, hocalık jitekçilerine jittirip barabız bitini. Demagat, sizin bana şundu, uğrunda şundu vitaminlarınız jitmeyi, принимать тегиз мероприятиелерди.
Болот Вагизович, мына фораздауларга караганда, фораздаулар деп айтам, хайвандардын үлеми гамма нурланыш аша чистартылган ашлы һәм кукуруз ашатуу нәтиҗәсендә килеп чыккан дип әйтәләр. Күпме дөрес менә бу фактлар?
Менә бу инде менә дөресрәк сорау бирдегез, чөнки монда Бәйле Дмитрий Гораттагы атомный реакторларның научно-исследовательский институтлары бар шулай бит. Менә шул күзлектән чыгып, республиканың Үзәк ветеринария лабораториясе безнең 7 төбәктә радиационный фонны тикшереп тора. Бу элекке вакытта секретный данныйлары, хәзерге вакытта без аны ачтык инде. Бу Чистай районы, Арча районы, Спас, Нурлат, Минзеле, Әлмәт һәм Буа районнары. Теге вероятный радиационный фонның үзгәрү мөмкин дигән. Монда, значит, безнең лаборатория күрсәткечләре буенча фоновый күрсәткечләр нормадан артык түгел. Монда бернинди альфа, бета излучение или там стронгий цезий, башка төрле нәрсәләр белән апеллировать итәргә мөмкин дә түгел. Чөнки без электр рәвешчәне үтәтеп барабыз. Хәзер мин үземнең лаборатория директорына әмер бирдем, барлык күрсәткечләрне мин өстәлгә китереп салырга, нинди фоновый үзгәрешләр булган, и мин алар үземнең сайтка куеп Баш управлениенең ветеринария идарәсенең сайтына куеп, бар кешегә дә игълан итәчәкмен.
Благодарыш, менә бу Спас районында гамма нурланыш аша үсемлекләрнең ашлыкларын үстерелү тәҗрибәсе барганнан сез хәбәрдарме үзегез?
Хәбәрдар, хәбәрдар.
Менә бу шушы үстерелгәнгә күрә, шушында тәҗрибә үткәрелгәнгә күрә, бәлки Спас районында булган шушы вакыйга инде киң җәмәгатьчелектә файда ваз китереп чыгарадыр, бәлки шуннан түгелме икән?
Может быть, шулайдыр, чөнки кайда атым дигән сүз булса, шунда шик бар бит, нәйме? Ул Росатом белән бәйле нанотехнологияларның берсе, республика рөхсәте белән Болгар арыш җирендә экспериментальны шундый альфа облучение үткәрелде. Болар бернинди зыян да бирми, үскән ашлыкны без тикшереп карадык, анда фоновый үзгәрешләр юк.
Булат Вагизович, менә бу үскән ашлык дип әйттегез. Ул силоста булырга мөмкин, кукурузда шулай бетенде бар. Терлекләргә ничек тәэсир итә?
Абсолютно бернинди тәэсир юк, аның фотомус бу бит излучает ми бер нәрсәне дә.
Ә менә галимнәр, галимнәр тәэсир итә дип баралар. Ә сез тәэсир итә дип әйтәсез. Каян чыгып әйтә аласыз?
Мирный, другие изотопные излучения була икән. Альфа белән теге стронций-цезий, две или третий разные вещи, шулай дип аңларга кирәк. Шуңа күрә без пока әйтәбез, һәрбер галимнең үзенең кыйбласы бар, шулай бит. Ул үз ягына таба тикшерә. Лаборатория веч упрямая. Без тикшереп карап, анда бернинди излучение юк дигән нәрсә алабыз сезгә. Аласы да куласы да бардыр. Язганнар анда менә 18 семья умарта үлде дип, умартада үлә. Аскосфирозга каршы көрәшмәсәң, гораторозга каршы көрәшмәсәң, лекарствалар алмасаң, технологик процессларны бозсаң, конечно, умартада үлә.
Булат Вагизович, айча сезнең үзегездән ишетәсем килә. Ничә төрлек үлгән Спас районында килә?
Спас районының менә бу 3 авылында татар тахталасы, Болгар арыш һәм Болгар бу инде искерәҗәп 4 урында 18 хайван авырый, шуның 9-ы үлә. Бу мизерный количество.
Һәм моның сәбәбе ни ветеринарлар
сәбәбе? Сәбәбе просто тиге бер нинди дә тиге инфекционный, башка төрле характерда түгел, ул инде физиологик авырулар була, кайсыдыр башка төрле авырулардан, кайсыдыр дистрофиядан, кайсыдыр башка төрле менә тиге витаминнар ниләр җитмәү аркасында ярдәм күрсәтелмәгән, алар врачлар белән сөйләшенде, кемнәр ярдәм сорап килгән, барысында эшләнгән, шул хуҗалыктагы кешеләр сөйләп торалар, бузаулары һәм сыерлары аякка баскан.
Булат Вагизович, ә башка районнарда хәл ничек кирәк? Шундый 9 бузау үлгән дип әйттегез, 18-е авыр дип әйттегез. Башка районнарда шундый очраклар күзәтелгәнме?
Юк, юк, хуҗалыкларда пока юк.
Ди Татарстанның баш мал табибы Булат Камалов. Камалов Спас районындагы терлекләрнең үлеменә терлек азыгында витамин җитмәүенә сәбәп итеп күрсәтсә дә, бер караганда республиканың бар җирендә дә җәй коры килде бит. Шул ук вакытта аның сүзләренчә, терлек үлемнәре республиканың башка районнарында күзәтелмәгән. Ә моны ничек аңларга соң?
Татарстанның Спас районындагы авылларда билгесез авырудан эретерлекләрнең үлә башлавын безнең хәбәрчебез Райнур Шакир тикшерде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Журналистлар Роберт Захриев 3 ел ярымга, Айрат Дилмөхәммәтов 6 ел колониягә хөкем ителде. Алар 2008 елда Мәйдан газетында экстремизмга чакырган мәкаләләр бастыруда гаепләнде. Шулай ук башкорт яшьләр җитәкчесе Артур Иделбаев ише тикшерелеп прокуратурага тапшырылган. Ул нәшриятта эшләгәндә акча урлауда гаепләнә. Әлеге мәхкәмә эшләре турында тулырак мәгълүмат белән һәм шулай ук башка яңалыклар белән Уфадан Мәнир Вафин.
Уфа Бәйсе Дәүләтләр Бердәмлеге илләренең хәрби интернационалистлары идарәсе әгъзалары килде, әлеге делегацияға Белоруссия, Украина, Молдова, Азербайджан, Армения, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тожикстан, Латвия, Литва һәм Эстония вәкилләре дә кергән. Делегация белән хәрби интернационалистлар идарәсе рәисе Русия батыры Руслан Авышев җитәкчелек итә. Сөйләшүдә локаль, башлыча Әфган сугышы ветераннарына ярдәм итү һәм башка мәсьәләләр каралачак. Делегация әгъзалары утырышка кадәр Уфадагы сугыш ветераннары госпиталында булдылар. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе ике бәйсе журналистка хөкем карары чыгарды. Алар Мәйдан газета мөхәррире Айрат Дилмөхәмәтов һәм Ревинформ интернет сәхифәсе хәбәрчесе Роберт Захариевлар. Бу ике хәбәрдәрәк чаралары аша экстремистлыкка чакыруда хөкем ителде. Тикшерү бүлеге җитәкчесе ярдәмчесе Светлана Абрамова сүзләренчә, сүз 2008 елда нәшер ителгән Мәйдан газетаның кушымталары хакында бара. Гаепләүче белдерүенчә, Дилмөхәмәтов илнең Конституция төзелешенә кизәнгән, инхилап юлы белән ислам дәүләте төзергә чакырган. Захариев исә Дилмөхәмәтов карашлары белән килешеп, аның язмаларын компьютерда төзәтеп, Татарстанда 5000 дәнә итеп басып чыгарган. Айрат Дилмөхәмәтов моңа кадәр экстремистлык өчен 2 тапкыр шартлы хөкем ителгән иде инде. Бу юлы мәхкәмә аны аямый 6 елга колонияда утыруга хөкем итте. Айрат Дилмөхәмәтовның язмаларын интернетка урнаштыручы Роберт Захариев 3 ел ярымга шулай ук колонияда утыруга хөкем ителде. Әгәр алар шушы ерлектән мәхрүм булу вакытының 3-тән 2-сен тыныч, тәртип кагыйдаларын бозмый уздырсалар, вакытыннан алда иреккә чыгарылачаклар. Дилмөхәмәтов та, Захариев та гаепләрен танымадылар. Дилмөхәмәтов соңгы сүзендә язмалары башлыча Коръәннән өзекләрдән торуын белдерде, үзенең хак юлда булуын әйтте. Захариев соңгы сүзендә бу җинаять эшенең Башкортстанның элекке җитәкчелеге заказы белән эшләнүен, ул сәяси көчләр карашына бүген таянмаска иде диде. Мәхкәмә карары әлегә көченә кермәгән, аны хөкем итүчеләр югары мәхкәмәгә бирәчәкләрен белдерделәр. Чиратта башкорт милли лидеры Артур Елбаев, аның җинаять эше дә тикшерелеп бетеп, прокуратурага җибәрелгән. Ул дәүләт эшендә вакытта коммерция белән шөгыльләнүдә һәм зур күләмдә акча туздыруда гаепләнә. Тикшерүчеләр Артур Елбаевның Ватна исемле нәшрият йортының 500 мең сум акчасын шәхси мәнфәгатьләрдә туздыруын ачыклаган. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышы узды. Анда Милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары профессор Маҗит Хуҗин 22 апрель Мортаза Рәхимов өстеннән мәхкәмә булачагын ирештерде. Сүз ягулык тармагы сатылган Урал фондындагы 63 миллиард сум акчаны казнага кайтару турында бара. Маҗит Хуҗин шигарьләр белән таныштырды.
Эш лозунг чыгарды. Рахимов, верни миллиарда на строительство татарской гимназии, разрушенной по вашим указаниям. И кинчесе, Муртаза бабай, акша отдавай.
Ва, давай. Мына вообще юрящая у халка.
Третий, еще лозунг. Салават Гюлаев, я защищал народ. Первая строка. Вторая строка. Акмулла, я просвещал народ. Третья строка. Муртаза Рахимов, я обокрал народ.
У меня еще лозунг, блин. Без бір 15 татар кешесе барып басырға тиешбіз.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Шулай итеп, Рәхимов татар гимназиясын җимергән миллиардларны кайтар. Муртаза бабай, акчаны давай, ягъни кайтар. Һәм Салават Юлаев, мин халыкны якладым, Акмулла, мин халыкка мәгърифәт бирдем, Рәхимов, мин халыкны толадым дигән шигырьләр булачак. Ортабан сүз Дилмөхәмәтов Захариевлар хакында барды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов.
Аларга может ул язаны, мин үлем нечек 2-3 ел. Мин үлем кеше үтергән өчен дә күп сорауларда 6 ел бирәләр. Шунды-шунды жесточайшие шунды-шунды преступления сөйләр бит. И ул кадәр күп бирмиләр. Ул бит фактически на самом деле идеологический сугыш бит ул аның. Менә аның китабы чыгаруы. Ну, бар анда әзрәк артыкка китүе. Ул кадәр түгел никак. Шуннан Загреевның, минемчә, Загреевның вообще бернинди дә ни юк, гаебе. Мин шулай дип уйлыйм, минемчә. Bunlar nesi kişi bunu şu kadar bir kuatı tutunalar, kurkalar, bunlar ortamdan kişiler gitmesin deyip korkutalar bizini praktik polisiyeti. Buna minulim sözlü ki halkını korkutalar. Onlar da ellerse keyif olmayın bunda. Şuna göre biz bunlarını yoklap, başkalar bilen de Rus işçime giyişmeleri bilen sülüyeşip, bir kitkada çıkarga i minulim nasıl moşni bir şunda zor mitini ötkerge. Biz korkurga teştigil biz.
Bu Totar İçtimağı Uzağı Reisi Kodırlı Mamutinov buldu. Koy birevler Oyrat Dülmühamatov'nan Uruslar Rezan'a, Totarlar Kozan'a digen sözler avtarı bulunda iska düşürdüler. Buna karşı Milli Harekat aktivisti Vizatipov şulay deyip çıkış yasadı.
Evet, künde vara Moskova'da Rusya для русских diyen. Kim dedir za этот лозунг? Привлекали? Москва для москвичей. Привлекали? Никого не привлекали за такие лозунги только. Минда кушлывайтем. Только за политические взгляды. Конечно, экстремистского толка было. Минагайская рухов парадисим китай тургалия. Парад Дильмухаметов. Но мы не должны позволять властям, чтобы за политические взгляды, за политические высказывания, чтобы арестовывали. Иначе сейчас Дильмухаметова арестовали, потом Хузина арестует, потом Кадырля Сандына арестует, потом еще кого-то. Но Айрат Дильмухаметов конкретно можем не защищать, не конкретно его даже.
Да.
Мы о правозащите, о защите прав личности человека. За свободу слова мы будем выступать.
Бу Вильдатыпов булды, кеше хокуклар яклаучы Леонид Чернов.
Мы вообще не любого можно асфальт кашарок топтара. Почему должны мы смотреть на это? Ну и что, Дильмухаметов? Это элементарно на уровне республики поднимать, что в Башкирии есть экстремизм. У нас в Башкирии нет экстремизма. И не было никогда. Но этот выводок держится. Шестые подразделения, вот Калинина 55-я села, бригада держится. А наверное, содержать надо. Вот на этом основании вот и все делается, поднимается. Шумар Хасанда. Кем не был, Дильмухаметов, Анда, Загреев, всех надо защищать. Нарушены гражданские вот права человека.
Именно
конституционные
так.
Права. Свободу слова.
Мокеши хокуклар яклаучы Леонид Чернов болды. Май айында кошылып чарасы уздырга келишинди. Айткандай, башка туюшмалары бу шимбе 23 апрель үк әлеге мәсьәләдә пикет уздырга җыена. Бер төркем җәмәгатьчелек оешмалары республика президенты Рустам Хамитовка ачык хат күндерде. Анда Рустам Хамитов идарә итә башлагач, ачыклык, сүз иреге, хакимият һәм җәмәгатьчелек арасында диалог урнашуы әйтелгән. Шул ук вакытта ике яклы аралашуларның башлыча интернет аша гына баруы, ә аны барда авызлыкламау телгә алынган. Әлеге хатаны төзәтү өчен матбугат, радио, телевидениедә җәмәгатьчелеккә урын бирегә, мөһим мәсьәләләрне тикшерү өчен фирка, җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре, кеше хокуклары яклаучылар, сәясәтчеләр дә чакырылсын иде дигән теләк белдерелгән. Ачык хатны Башкортстан татарлары берлеге, Күкбүре, Урыс, Чуваш, Утмурт халыклары оешмалары, либерал демократлар, Алма, Правое дело, ягъни Уң эш, Русия патриотлары һәм Гадел Русия фиркасы бүлекчәләре җитәкчеләре имзалаган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хокукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Тукай музейында 2011 елның Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә тәкъдим ителгән сәнгать әһелләренә багышланган кичәләр уза. Аның берсе тәрҗемәче шагыйрә Венера Вәлиева белән очрашу иде. Чарада хәбәрчебез Резидә Әхмәт Вәлиева да булып кайтты.
Венера Вәлиева Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә үзенең сборнигы Габдулла Тукай дип исемләнгән китабы белән тәкъдим ителә. Биредә Тукай шигырьләренең русча тәрҗемәләре тупланган. Тукайны тәрҗемә итү теләге Венера Вәлиеваның Маяковский театрында шагыйрьнең 90 еллык юбилеенда туа. Нәкъ шунда мин үземнең татар булуымны аңладым, ди ул.
Я осознал себя татаркой, когда услышала эти топорные, суконные тексты на языке, выдаваемом за русский, это не русский язык вообще, а главное, тексты, выдаваемые за тукаевский. Это было в театре Маяковского. Я слушала стихотворение «Опозоренной татарской девушки». Одна строка там звучала: «Словно листья желты твои щеки». Ну как можно о девушке? Как можно? Только о татарской, что ли, девушке? Да? Кто может себе... Как... Кому это позволено так говорить?
Венера Вялиева тулысынша Тукайны тәржемә иткән беренче кеше ди Милли музейның элеккеге мөдире Люция Галиева.
Студент заманыннан шигырьләр яза иде. Тәрҗемәләре дә аның издерәк башланды. Ул Тукай, Сибгат Хәким, Хәсән абый, Туфан. Кемнәрнең дә тәрҗемә итмәгән икән. Муса Ялил. Ул бит барсында күптәннән инде тәрҗемә итеп килде. Менә Тукайдан башладык. Тукай белән бетергәндә тагын ул беренче тапкыр Тукайны тулысынча тәрҗемә иткән кеше. Тукайның теге яшь вакытта язган, әле иҗаты башланып киткән вакытта туган шигырьләре, әле күбесе бер тапкырда тәрҗемә ителмәгәннәре күп иде. Аның теге иске татар телендәгеләрендә инде тәрҗемә ителмәгәннәре дә, аларны да Венера җиңеп чыгып, менә барсын бөтен Тукайны беренче тапкыр тулысынча тәрҗемә итте.
Шарада Венера Вәлиеваның тәрҗемәләре дә яңгырады. Аларны тәрҗемәче үзе дә шулай ук Татарстанның халык артисты, Русияның атказанган артисты Феликс Пантюшин башкарды.
Вчера подслушал я, как кто-то пел по нашему протяжный смутив. Рой разных мыслей в голове скипел, хватал за душу горестный мотив. Он, проникая к сердцу самому, дум сокровенных нарушал запрет о том, что был народу моему гнет, уготован на 300 лет.
Тукайның ішкі дүниясын бүтін кіші де аңлай алмады Венера Вәлиева. Әмі аңлағанларыны мәрженнәр көтеді ел. Нәкшіл Тукай премиясы була да енді де Венера Вәлиева. Тәржемәші күптен түгіл немец шағыры Гетенің тәржемәләрі үшін Мәскәуде Язушылар Союзы тарафынан ұйыштырылған конкурста жиңіп шығып, Золотой перо Руси премиясы біленді бүлекленді. Кешеде шылай филология фәннәрі докторы профессор Венера Вәлиева китапларының рецензенті Нұрмұхаммед Хисамов, физико-математика фәннәрі докторы Ахат Ильясов, Татарстанның атказанған артисті Казан консерваториясының профессоры Марат Әхмәтов та шығыш ясады.
Шағыры һәм тәржемәші Венера Вәлиеваның ижад кишесендә безнең хәбәршебез Резиде Әхмәт Вәлиева булып кайтты. Габдулла Тукай юбилейен әзерлек Мәскәүдә дә бара. 24 апрельдә Татар мәдәни үзәгендә Энҗи бөртекләре фестивалының йомгаклау концерты узачак. 26 апрель көнне Габдулла Тукайга һәйкәл ачу тантанасы булачак. 27 апрельдә исә Пушкин театрында Казан яшьләр театры Пешән базары спектаклен күрсәтә. Тукай көннәренә әзерлек турында тулырак итеп Назифа Кәримова
26 апрельдә Татар мәдәни үзәгеннән бик якын булган бер урында, Новокузнецкий урамында Габдулла Тукайга һәйкәл ачылырга тиеш. Бу турыда сүз берничә ел бара иде инде. Хәтта һәйкәлгә акча җыяр өчен фонд та ачылды дигән хәбәрләр йөргән иде. Тик нигәдер ул эшләрнең нәтиҗәсе күренмәде. Хәзер инде һәйкәлнең үзен Татарстан бүләк итәчәк диләр. Килешүләргә караганда, һәйкәл куелачак урын, аның гранит баскычлары һәм башка җиһазларны Мәскәү хөкүмәтенә үз исәбенә ясарга тиеш булган. Әмма алардан әлегә бернинди дә ярдәм юк диләр. Әлегедә баягы татар мәнфәгатен татар үзе кайгыртырга тиеш булып чыга. Хисапларга караганда, һәйкәл өчен урын үзегенә дә 15 миллион сумга төшәчәк дип әйтәләр. Ничек кенә булмасын, һәйкәл ачылачак ди вәкаләтле вәкил Рауил Әхмәтшин. Хәзер инде һәйкәл куелачак урында эшләр бик кызу бара. Бу эшләргә милләттәшебез Азат Вәлиев җитәкчелегендәге супер ширкәте алынган. Алар жирасты метро эшләре белән шөгыльләнәләр. Хәйкәл ачылу тантанасы 26 апрель көнне 16 сәгатьтә башланачак. Ачылыштан соң мәдәни үзәктә Тукайга багышланган концерт программасы булачак. Ә инде бу тантаналарның дәвамы булып, икенче көнне 27 апрельдә Пушкин исемендәге театрда Казаннан Яшьләр театрының Пишән базары спектакле күрсәтеләчәк. Тукайга багышланган чаралар әле һәйкәл ачылышына кадәр 24 апрельдә мәдәни үзәктә башланачак. Бирде инде 15 жылдык тарыхы булган Габдулла Тукай исемендеги инже бүртөкләре дип аталган фестивальнең йомгаклау концерты булачак. Фестиваль үзе бер айдан артык бара инде. Этномәдәни юнәлешендә тәрбия бирә торган балалар бакчасында да алар Мәскәүдә икәү, шулай ук этномәдәни юнәлешендә эшләүче 959, 1186 санлы мәктәпләрдә дә әзерлекләр бара. Узган атна ахырында фестиваль комитеты ул әйтеп үтелгән бакча һәм мәктәпләрдә булып иң талантлы балаларны сайлады. Фестиваль 5 төрле номинациядә 5 яшьтән алып 18 яшькә кадәр балалар арасында уздырыла. Биредә җыр, бию, сүз, музыка коралларында уйнаудан башка Габдулла Тукайның әсәрләрен сәнгатьле башкару өчен аерым бер номинациядә билгеләнгән. Сания Исмаилова җитәкчелегендәге 318-нче этномәдәни юнәлешендә эшләүче балалар бакчасында 5 яшьлек балаларның чыгышлары жюри әгъзаларын таң калдырды. Алар композитор Наилә Фатихова музыкасына язылган "Безнең Тукай" дип аталган өр-яңа җырны өйрәнгәннәр һәм башкаралар. Әйінді Габдулла Тукайның «Таян Аллаға» деген шиғырын 5 яшлік Айша Патшаева бик оста башқарды. Һәм ул «Йомғақлау» концерты программасына кертіләшек.
Әй бәхәлі, әй қадырлі, әй ғынасыз яш бала, рәхмәті біттің аның һәрдәм таян син Аллаға. Әй Құдай күрсәт деген, жбу жиханда якты юл. Ул рәхимлі, әткен әнкәрнән дә күп шафкатлы ул. Саф әлі күңілім сенің, хіш бір бұзып уй кермеген. Пак тілім дә хіш яралсыз сөзлер әйтіп кермеген. Пак жаның һәм пак тәнің барылып бажудың пак сенің. Си фәрішті болшы бұлсын, езерің ап. Ак синең кыл дуа ихлас тезнән дә кыбла кыршына. Без аның керсез күңелдән тугры юл бөгершына. Әй бәхәлле, әй кадерле, әй гынасыз яш бала. Рәхмәте биттең аның һәрдәм таян син Аллага.
Әлбәттә, фестивальнең төп программасын 1186 санлы мәктәп балалары чыгышлары тәшкил итә. Алар җырда, биюдә, нәфис сүздә үз осталыкларын күрсәттеләр. Энҗе бүртекләре фестивале турында мәктәп директоры Лима Герфанова былай диде.
Быел безнең бик авыр ел туры килде. Бик кумачаулы ел. Бездә быел булды аккредитация, лицензирование рушы әткенде. Аннары һәр көнне балалар төрле-төрле ниләрдә әле 12 апрельдә генә Гагаринның ниен уздырдык. Бик зурлап уздырдык. Мәскәүдә центральный округта безнең мәктәп беренче урын алды. Һәрбер конкурска хәзерләнергә кирәк. Энҗе бүртекләренә Габдулла Тукай кичәсенә 125 еллыгына мәктәптә бик зурлап үткәрәбез, Алла буйырса. И энҗе бүртекләренә дә хәзерләнеп, но кайсы кай бер-ике бала шигырьләрен ятлап өлгерә алмадылар. Мәктәптә һәрбер Габдулла Тукайныкына, Тукайга багышлап һәрбер класс кичә уздырачак, шигырьләрен укырлар, ниләр инсценировкалар куялар, бар да укытучылар, класс җитәкчеләре эшләделәр аларны барсында. Габдулла Тукайның кездә 25 еллыгы Тукай елы икәнлеген барча балалар да белә. Шулай без бит ел буе татар шигырьятендә яшибез дияргә инде ясында. Февраль ае, январьдан алып февраль Муса Җәлилнең шигырьләренә күмеләбез. Һәрбер бала русча, татарча руслары, русчада сөйли, татарча сөйлиләр рус балалары. Тестированиялар үткәрделәр мәктәптән килеп, балаларның белемен тикшереп, Мәскәүдә шундый институт бар, МЦКО Московский центр качества образования. Шуннан килеп, без үзебез классларга кермәдек. Студентлар килделәр, tekşirdiler. Şundan sorguçlar paketlerde balaların cevaplarını alıp gidip bir ay kettik, bir kaygırıp kettik. Ne istediler balalar? Allah'a şükür 80% katlim zor dereceye mindiler. 4. klastan bir kata kaygırıp durgan edim. Bir eldelerine yok miken deyip 4. sınıfına alarga 4. Bıharefinden sınıfta alarga kildi tekşirü пакетна кискет чтение предметинен дәрестен укып анда сорау текст берилген сорау бериле шул сорауга 4 җавап ул класста күп татар балалары аннары төрекләр таджиклар киргизлар кем генә юк ул бала кайсы берләре русча бер нәрсә сөйли белми торган балалар иде ул бала укып аңлап Шул 4 җавапның дөресен табарга тиеш иде. Шушы кайгырып, хәсрәтләнеп торган балаларым 74% качество күрсәттеләр. Шуңа күрә бераз уйланып, шатланып китеп, ну, төрлекләр була.
Сез Лимма Гирфановны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә Габдулла Тукай көннәренә әзерлек бара. 26 апрельдә Габдулла Тукайга һәйкәл ачылачак. 27 апрельдә Пушкин театрында Казан яшьләр театрының Пишән базары спектакле күрсәтеләчәк. Ә инде 24 апрельдә көндезге сәгать 2-дә мәдәни үзәктә Габдулла Тукай исемендәге Инҗе бөртекләре фестивалының йомгаклау концерты узачак. Нәзифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Бу якшәмәдә зур тамаша белән тәмамланачак Инҗе бөртекләре бәйгесендә катнашкан балаларның рәсемнәрен, шулай ук аларның шигырь укуларын һәм җыр җырлауларын безнең Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвар Усман таныштыра.
Өзіні Умуммилли топлашуын дайыми комитеті деп адландырған бір группа апрельнің 14-де Ахмеджидегі Дом кино бинасы қаршысында 60-қа яқын тарадарларын топлап, саат 11-де наразылық акциясыны кечірді. Мұнда мәжліске Рифат Чубар ве мәжліс рейсі Мұстафа Джемил оғылына қаршы шиарларды олған. Бұ акция шиар акимиетінің разылығы олмайып кечірілгені себебінен мұнда 30-ға яқын милиция қадимеде етіп келген. Акция іштіракшылары есе біз митинг кечірмейміз, өз мәселелерімізді музакере етеміз дегенлері мәлім. Айны апрельнің 14-де Қымтатар театрында есе мәжіс ел басшылығы Қымтатар жемаат тешкілатларынан көрішіп, олған мәселелерін музакер еткенде, мәжісінің сиясетінен разы олмаған Абдурыши Джиппаров ел басшылығында бұл группа театрге келген, ама көрішуден рет еткен. Олар театр босатасына өз резолюцияларын ташылап кеткенлер. Резолюцияда Рифат Чубаров, Мұстафа Джемил оғлы истифаға кетсінлер деген талаплар да бар. Оларның өгіне чыққан мәжіс рейсінің Майвин Ақтан Чигозының театрге кіріңіз деген тәкілісінде бұл группа рет еткен. Бөлеліктен мартының 15-інде бұл группа мәжіліс бинасы қаршында 200-ге яқын инсанын топлап мәжіліске қаршы акцияны кечірген олса, бір айдан соң бөйле наразылық акциясыны Дом кино қаршысында кечіріп, Қырым татар театрында жемаат тешкілатларынан оған көрішуден баш тартқанын көреміз. Базы матбуат басталары есе бұл группа диалогқа азыр дегіл, олар илеріде не япажақларыны білмейлер деп язып чықтылар. Вазиетіні Азаттық радиосы үшін мәжілістің тышқы алақалар бөлігі етекшісі Али Хамзин иза атлап, мына не деді.
Өлі бір провокацион акцияны япып, ве бүгінгі күнде, мәселе, біздің мәселелеріміз яваштан чезіліп башлағанда, ол қандайдыр бір провокацион бір әрекетінен шықты. Екен Мұстафаға ве Рифат Чубаров отставка кетмек керекілер. Не себептен сұрайы? Милли давамыз тек қиын. Ве чалышмақ керек, сабырлы олмақ керек.
Субет вақытында Али Хамзин Киевде чыққан «Власть денег» журналында тілге алды. О, анда Мұстафа Джемил оғылының вазифесінен бошатылмасы көзде тұтылғаны аққында мәлімат бар. Абдурышид Джиппаров бұңа чалыша деді Али Хамзин.
Түнеуін «Власть денег» журналында мәлімат шықты. Екен Киевде планлаштырғанлар. Вестилер мұтлақа Мұстафа Абдуджемир Крым оғылын мәжіліс рейсліктен кетсін деп оле бір әрекетлерді олалар. Ве ғалба Абдурашид Джипаров оле бір әрекетке чалша бүгін ачықтан ачық айтмак керек.
О, малумат, Власденикті кімден чықты ошындық?
О, Власденик мына новый регион, яңы регион деген бір сайтта мына бұл малумат чықты. Дене он?
Мына бақыңыз, Абдурашид олсын, он артында тұрған күшер олсын, оларын артында чоқ күч олмаса керек, чүнкі олар тек бір 60 адам жиып олдылар өздерін әтрафында мына бұл акция вақытында. Ама бұл меселені Қымзадар Милли әрекетінде милли даласына қаршы олған тышқы күчлер насыл қолана біле шымды?
Әлбетте, олар 100% қолана бұл мына бұл әрекетлерінен. Ве мен берлесем 60 адам ішінде анда ин чоқы 3-4 адам білелер мына бұл қиянет ве провокацион мақсад олған мына бұл акциясын. Қалғанлары біздің адамларымыз мына 15 март күні келділер мына бір 100-ге яқын адамларымыз. Ве олармен лаф етіп башлағанда бір адам әлбетте қандайдыр ер мәселесі бар. Екінші адам қандайдыр бір жан ауыртысы бар біздің чиновниклерімізге. Мына мен анда бардым, оле айтты, боле айтты. Оле бір қаршылап алмайып, оле кеттім. Да, чоқ-чоқ оле бір адди, лекин біздің семейдешілеріміз үшін бір кескін бір вазиетке түшкен бір шилер олды. Мен берлесем әлбетте бұл вазиетінен мұтлақа тышта олған бізге қаршы чыққан күчлер пайдаланмады бекімдір бір пайдаланырлар, лекин олар бақалар бұтын оған акция пек пек бейік бір үддегіл ве қандайдыр бір денішмелерін япма күчсіз.
Мына сіз яқында Польшада олдыңыз, Андалі Хваленсіз институтынен бір алашма имзаладыңыз ве кележекте бұл мәжіліс ве бұл институт арасында насылдыр эмегдашлық программасына деп шығымаға дейсіз. Оғырама бұл?
Әбетті.
Мына бақыңыз, бұл эмегдашлық программасына нелеріні көзде тұтасыз қоймаға мәжіліс тарапынан?
Мына бұл аңнашуын біз эсаси аңнашуын имзалағанда Мұстафаға ве Лех Валенса қызметте. Мен білесем біздің алақаларымыз да бір күшті болма керек ве системалы болма керек. Бұл біріншіден. Екіншіден бүгінгі мына бұл біздің әрекетлеріміз олсын Лех Валенса институтымен ве башқа көрішулер олсын. Епсі чалша бір мақсатқа. Біз мына өткен жыл 18 май күнінде резолюция қабыл еттік ве одан соң құрылтайда қабыл етті қарар халықара форум өткізмеге. Біздің милли мәселемізге бағышлаған халықара форум. Ве мен білесем, шынды бұл бірінші адым ве бірінші мақсат. Ве мына бұл олған епсі біздің бүгінгі күнде ішлеріміз, тіш ішлер бөлігінде епсі чалаша мына бұл біздің халықара форумын яқшы бір юксекте өткізмеге. Анықтан анық ноқталарын қойма. Насыл вазиетте Қырым татар халқы Украинада, мен бір кереден айтмастым, бүйік бір дискриминацион вазиетте, ве бұл себептен аңнамақ керек. Украинаға өзіне қолай дегіл бұл меселен бақмая, үшін халқара форум япып, біз бақма керекміз. Насыл халқара джемат, халқара бір тешкілатлар бізге ярдымжы олма мүмкін біздің меселелерімізін чезме үшін.
Театрды оған көрушу вақытында Мұстафа Джемил оқылы бұл сене Украинаның девлет бюджетінде сүргінге орғанларын ерлештіру программасына тек 23 миллион гривне көстерілгеніні, Ахмежитте 900 талебелік милли мектепні битірмек үшін 30 миллион гривне керек деген Түркияның ТИКА агенттігі бұл мектепнің құрушылығыны битірмек үшін мадди ярдымны япмаға азыр. Ама Украина акимиетлері бұл меселеде ярдым етмейлер ве чеші дегер программаларда бұл себептен тоқтап қала шунда қайд етмелі. Бұның баш себебі шында ке Украина Түркияның ТИКА агентлігіні Украинада ресмилештірілмесіне зару олған истекні білдірмегені белі. Кечкен афта Қырымға Киевден келген Түркияның Украинада келчесі Ахмет Бюлент Мерич Мұстафа Джемил оғынен дәрабер Қырым үкімет рейсі Василий Жарты іле көрішті. Елші Ахмеджитте бұйық жамы Фонтаны қасабасында милли мектеп құрушылығына Түркияның ТИКА агентлігі ярдым етмеге азыр олғанны білдіріп, Түркия бақшы сарайдағы хан сарайыны ЮНЕСКО жедвеліне кірсетілмесіне ярдым етмеге азыр олғанны білдірген. Мұстафа Джемил оғлы есе жартынен айры бір көрушіп, өткеріп оның оғынды қымтатар кадрлары Ахмеджитте қымтатар медиет меркезіні құрмақ мәселелеріні көтергені мәлім. Кадрлар мәселесіне келгенде Қырымда Қырым милициясының башы Александр Прасолов вазифесінден бошатылды. Прасолов 2010 сенесі Донецк өлкесі Макеевка шерінден Василий Жартының шерінден кетірілген еді Қырымға. Кезде милициясын баш етіп, Донецк өлкесі Горловка шерінден Владислав Виноградов тайынленген соң кезлерде джинаетчі милиция группасы әрекет етіп башлағаны Прасоловның вазифесінден бошатылуын баш себебі деп хабер етті базы матбуат басталары. Қырымға Донецк кадрлары тек милицияға дегіл, ялы бойында оған медени оджақларға да кетірле екен. Меселі, мешур қарылғашылар ювасы ерлі Қырым шіркеті Ялта Веронадан алынған ве Донецкілер незаретіне кетірілген. Мешур Ливадия сарайының директор ве муавинлері толысынен дейінштірілген. Ялтадакі 2500 ері олған юбилейный концерт залда Ялтадан алынып, Қырым мүлкіне чевірілген ве 50 миллион гривнялық тамерге қойылған. Бұл залының директоры да Донецктен екен. Іште Қырымда соңғы вақытта регионлар фирқасына арза олып кірмесен, ос іш еріңні сақлап қалмақты тек шубеледір демеге мүмкінді. 1976 сенесі апрелінің 14-інде Мұстафа Джемилев үстінден Омскте олып кешкен махкемеге 35 жыл толды белі олған кібі Омск апсханесінде Мұстафа Джемилевнің азатлыққа чықуына 3 күн қалғанда оның үстінден яңы жинай іш ачалар. Бұл себептен 1975 сенесі о ашлық илан еті ве бұл ашлық 303 күн девам еті. Колонияда Мұстафа Джемилевні күч қолланып, зонтнен ашаталар. О дәуірде Мұстафа Джемилев өлді деген хабарлар де бүтін дүнияға дар қалған еді. Амма о сақ қала ве 1976 сенесі Омскте 14 апрелде кешкен махкемеде іштірак етті. Бұл махкемеге Москвадан Андрей Сахаров, оның рефиқасы Елена Боннер де келе. О дәуірде Омск процесі қымдатар мәселесін бүтін дүнияға нұмайыш еткені мәлім. Іште Омск процесінің 35 жылдығына дайыр 14 апрелде мәжіліске милли әрекет ветеранлары келіп, Мұстафа Джемиловтен көрушілер 29 апрелде Сақын татар театрында милли әрекет ве оңа қаршы япылған репрессиялар адлы тедбір өткерілежек. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалық қадып біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бірге метал алып келесекте.
Босқыстында еші өші 1 миллион артық тотыр.
Милли регионал компонент қына бізге
ілдің... Бұл шық қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қырмаш болды. Сау болыңыз.